6. kapitel i Lykkens kalosker. Det bedste kaloskerne bragte. Dagen efter i den tidlige morgenstund, da kopisten endnu lå i sengen, bankede det på hans dør. Det var naboen i samme etage. En ung teolog. Han trådte ind. Lån mig dine kalosker, sagde han. Der er så vådt i haven, men solen skinner dejligt. Jeg ville nok ryge en pipe dernede. Kaloskerne fik han på, og var snart nede i haven, der ejede et blomme og et pæretræ. Selv en så lille have som denne var, gælder inde i København for en stor herlighed. Teologen gik op og ned i gangen. Klokken var kun 6. Ude fra gaden klang et posthorn. Rejse, udbrød han. Det er dog det lykkeligste i verden. Det er mine ønskers højeste mål. Da ville denne uro, jeg føler, stilles. Men langt borte skulle det være. Jeg ville se det herlige Schweiz, rejse i Italien og... Ja, godt var det, at kaloskerne virkede lige straks. Ellers var han kommet omkring alt for meget, både for sig selv og os andre. Han rejste. Han var midt inde i Schweiz, men med 8 andre pakket ind i det inderste af en diligence. Ondt i hovedet havde han. Træt i nakken følte han sig, og blodet var sunket ham ned i benene, der ophovnede klemte sig støvlerne. Han svævede mellem en blundende og en vågen tilstand. I sin lomme til højre havde han kreditivet. I sin lomme til venstre passet, og i en lille skinpung på brystet nogle fastsyede Louis d'Or. Hver drøm forkyndte, at en eller anden af disse kostbarheder var tabt, og derfor for han feberagtigt op. Og den første bevægelse hånden gjorde var en trekant fra højre til venstre og op mod brystet, for at føle, om han havde dem eller ej. Paraplyer, stokker og hatte gyngede i nettet ovenover, og forhindrede sig temmeligt udsigten, der var højst imponerende. Han skottede til den, mens hjertet sang, hvad i det mindste en digter, vi kender, har sunget i Schweiz, men ikke til dato ladet trykke. Ja, og jeg er så smukt, som hjertet vil. Jeg øjner Mont Blanc, min kære. Og giv bare pengene, vil slå til. Ak, så var her godt at være. Stor, alvorlig og mørk var den hele natur rundt om. Grænskovene syntes lyngtoppe på de høje klipper, hvis top skjultes i skytågen. Nu begyndte det at sne. Den kolde vind blæste. Sukkede han. Gid vi var på den anden side af alperne. Så var det sommer, og så havde jeg hævet pengene på mit kreditiv. Den angst, jeg er i for disse, gør, at jeg ikke nyder Schweiz. Gid jeg var på den anden side. Og så var han på den anden side. Dybt inde i Italien var han, mellem Florens og Rom. Søen Trachimenes lå i aftenbelysning som et flammende guld mellem de mørkeblå bjerge. Her, hvor Hannibal slog Flaminius, holdt nu vinrankerne hinanden fredeligt i de grønne fingre. Yndige halvnøgne børn vogtede en flok kulsorte svin under en gruppe duftende laurbærtræer ved vejen. Kunne vi ret give dette maleri? Alle ville juble. Dejlige Italien! Men det sagde slet ikke teologen, eller en eneste af hans rejsefæller inde i Vitorinens vogn. I tusindvis fløj giftige fluer og myg ind til dem. Forgæves piskede de omkring som en myrtegren. Fluerne stak alligevel. Ikke et menneske var der i vognen, uden at hans ansigt var opsvulmet og blodigt af bid. De stakkels heste så ud som ådsler. Fluerne sad i store kager på dem, og kun øjeblikkelig hjalp det, at kusken steg ned og skrabede dyrene af. Nu sank solen. En kort, men isnende kulde gik igennem hele naturen. Det var som gravvælvingens kolde luftning på en hed sommerdag. Men rundt om fik bjerge og skyer den forunderlige grønne tone, som vi finder på enkelte gamle malerier. Og, når vi ikke har oplevet sådan farvespil i syden, finder unaturligt. Det var et herligt skue. Men maven var tom, legemet træt, al hjertets længsel drejede sig efter et nattekvarter. Men hvorledes ville dette blive? Man så langt inderligere efter dette, end efter den skønne natur. Vejen gik gennem en olivenskov. Det var som kørte han i hjemmet mellem knudrede pile. Her lå det ensomme værtshus. En halv snes tikkende krøblinge havde lejret sig udenfor. Den raskeste af dem så ud, for at bruge et Marriottsk udtryk, som hungerens ældste søn, der havde nået sin myndighedsalder. De andre var enten blinde, havde visne ben og krøb på hænderne, eller indsvundne arme med fingerløse hænder. Det var ret elendigheden trukket frem af pjalterne.
Excellenza, miserabili,
sukkede de, og strakte de syge lemmer frem. Værtinden selv med bare fødder, uret hår, og kun iført en smudsig bluse tog imod gæsterne. Dørene var bundne sammen med sejlgarn. Gulvet i værelserne frembød en halvt oprodet brolægning med murstene. Flagermus fløj hen under loftet, og stanken herinde. Ja, hun vil dække nede i stallen, sagde en af de rejsende. Dernede ved man dog, hvad det er, man indånder. Vinduerne blev åbnet, for at der kunne komme lidt frisk luft. Men hurtigere end denne kom de visne arme ind, og den evige klynken.
Miserabili, excellenza.
På væggene stod mange inskriptioner. Halvdelen var imod Bella Italia. Maden blev bragt frem. Det var en suppe af vand, krydret med peber og harsk olie. Denne sidste spillede hovedrollen ved salaten. For derved æg og stegte hanekamme var pragtretterne. Selv vinen havde afsmag. Det var en sand mikstur. Til natten blev kufferterne stillet op for døren. En af de rejsende havde vagt, mens de andre sov. Teologen var den vagthavende. Åh, hvor kvalm var der ikke herinde. Heden trykkede, myggene surrede. Og stank. Miserabili udenfor klynkede i søvne. Ja, rejse er godt nok, sukkede teologen. Havde man bare intet lægeme, kunne der det hvile, og ånden derimod flagre. Hvor jeg kommer, er der et savn, der trykker hjertet. Noget bedre end det øjeblikkelige er det, jeg vil have. Ja, noget bedre, det bedste. Men hvor og hvad er det? Jeg ved i grunden nok, hvad jeg vil. Jeg vil et lykkeligt mål. Det lykkeligste af alle. Og i det ordet var udtalt, var han i hjemmet. De lange hvide gardiner hang ned for vinduet, og midt på gulvet stod den sorte ligkiste. I den lå han i sin stille dødssøvn. Hans ønske var opfyldt. Lægemet hvilte, ånden rejste. Pris ingen lykkelig, før han er i sin grav, var Solons ord. Her fornyedes bekræftelsen. Et hvert lig er udødelighedens sfinks. Heller ikke sfinksen her på den sorte sarkofag besvarede for os, hvad den levende 2 dage forud havde nedskrevet. Du stærke død, din tavshed vækker gro. Dit spor er jo kun kirkegårdens grave. Skal tankens Jakobstige gå i tu? Står jeg kun op, som græs i dødens have? Vores største liden tit ej verden ser. Du som var ene lige til det sidste. I verden meget trykker hjertet mere, end jorden som de kaste på din kiste. 2 skikkelser bevægede sig i værelset. Vi kender dem begge. Det var sorgens fe og lykkens udsendte. De bøjede sig over den døde.
Ser du, sagde sorgen. Hvad lykke bragte vel dine kalosker menneskeheden?
De bragte i det mindste ham, som blunder her, et varigt gode, svarede glæden.
Åh nej, sagde sorgen. Selv gik han bort. Han blev ikke kaldet. Hans åndelige kraft her var ikke stærk nok til at hæve de skattehist, som han efter sin bestemmelse må hæve. Jeg vil vise ham en velgerning.
Og så tog hun kaloskerne af hans fødder. Der var dødssøvnen endt. Den genoplevede rejste sig. Sorgen forsvandt, men også kaloskerne. Hun har vist betragtet dem som sin ejendom. Her slutter Lykkens kalosker. af H.C. Andersen. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, 2012.